«Օրեղբորս գրքում կարդացել եմ», ասաց Սայմոնը, «որ այս քարանձավի տերերը մարդ են վարձել, որ նա որպես ճգնավոր ապրի այստեղ. Դա նրանց ռոմանտիկական է թվացել, որ իրենց քարանձավում իսկական կենդանի ճգնավոր է ապրում, որին կարող են ցուցադրել հյուր եկող ծանոթներին. Նրանք 200 ֆունտ են վճարել այդ մարդուն, որպեսզի նա ապրի քրչերի մեջ, նստի և խորհի. Բայց մարդը շատ շուտով ձանձրացել է այդ ամենից, և մի գեղեցիկ օր լքել է քարանձավը, փախել».
«Երևի աննորմալ է եղել»,
եզրակացրեց Կրիշնան։ «Չգիտեմ, կարծում եմ պարզապես տխրել է մենակությունից»։
«Ես երբեք չեմ տխրի»,
հայտնեց Կրիշնան։
«Երբ ուսումնական տարին սկսվի, ես մենակ կմնամ այստեղ և կդառնամ ճգնավոր»։
«Լավ կանես, չհիշեցնես», տնքաց Սայմոնը։
«Դու չես սիրում դպրոց գնալ, Սայմոն»,
ծիծաղեց Կրիշնան։
«Իսկ այդ ո՞ր խելքը գլխին մարդն է սիրում»,
միջամտեց Մերին։ «Զրույցի համար անհաջող թեմա է», որոշեց նա։ Սայմոնն անմիջապես մտահոգվեց, որ վատ նշան էր։ Նա ոչ մի անգամ չէր ասել, թե որքան կարող են մնալ կղզում, և Մերին էլ չէր հարցրել։ Թող հիմա էլ դրա մասին չմտածի։
«Իսկ դուք գիտեք, որ ընկույզը արդեն հասել է»,
հարցրեց Մերին։
«Առավոտյան եմ տեսել, Արոսենու մոտի մեծ ծառին»։
Նրանք գիտեին խոսքը որ ծառի մասին է։ Նրանք գիտեին ամեն մի ծառը, ամեն մի թուփը։ Կղզին հավանաբար մեկ մղոն երկարություն, կես մղոն լայնություն ուներ։ Տղաները երբեք չէին հեռանում այնտեղից, իսկ ամեն առավոտ, երբ Մերին գալիս էր, այժմ արդեն առանց վախենալու հավասարակշռությունը պահպանելով կամուրջի վրա, նրան թվում էր, թե դղյակ է մտնում։ Լիճը դղյակի խրամն էր, ջրով լցված, իսկ քարանձավը գլխավոր աշտարակը։ Նրանք երբեմն խարույկ էին վառում գլխավոր քարանձավում և նայում, թե ինչպես են փոփոխվում բյուրեղապակյա կամարի գույները։ Գլխավոր անձավում խոնավ էր, որովհետև այնտեղով ջուր էր հոսում, բայց վերին շինությունում, որտեղ քնում էին Սայմոնն ու Կրիշնան, տաք էր և չոր։ Նրանք հատակին գանգուր ձարխոտի չորացած ցողուններ էին փռել, որից բորբոսի քաղցրահամ հոտ էր գալիս։ Մերին նախանձում էր, որ նրանք քնում էին այդպիսի հիանալի անկողնում, միթե ձարխոտը կարելի է համեմատել սավանների հետ։ Անկեղծ ասած, կղզում ապրելը ոչ մի բանի հետ չես կարող համեմատել։ Երբ իրիկունները նա վերադառնում էր տուն, նրան թվում էր, թե գունավոր կինոնկարից ընկնում է սև ու սպիտակի մեջ։
«Դու երևի ձանձրանում ես, Մերի», ասաց պապիկը։ «Ես եմ մեղավոր, ներիր, խնդրում եմ»։
Պապիկը տառապում էր հոդացավով և չէր կարողանում ծովում լողալ։
«Հակառակի պես», փնթփնթում էր նա, «ամենալավ ամառն է վերջին տարիների ընթացքում, իսկ ես նստած եմ տանը»։
«Լողափում արևահար կլինեիր»,
նկատեց մորաքույր Էլիսը։
«Բացի այդ էլ, այնտեղ կեղտոտ է, մազութոտ»։
«Ինձ նույնպես անտառ ավելի է դուր գալիս»,
ասաց Մերին։
«Ի՞նչ անտառ», խոժորվեց պապիկը։
«Ուղակի անտառը»։
«Անտառն ու լողափը տարբեր բաներ են. Ի՞նչ ես անում դու անտառում քո այդ ընկերոջ հետ. Ինչպես էր ազգանունը, Թրամփեր»։
«Թրամփետ»,
ուղեց նրան մորաքույրը։
«Առանձնապես ոչինչ»,
պատասխանեց Մերին։
«Ուղակի զբոսնում ենք»։
«Ինչպես եք ուղակի զբոսնում»։ «Ամեն օր նախաճաշից հետո դու անմիջապես գնում ես, վերադառնում ընթրիքի ժամին»։ «Ինչով եք զբաղվում այնտեղ»։
Լավ կլիներ, պապիկը վերջացներ իր հարցուփորձը։ Սովորաբար նա քիթը չէր խոթում ուրիշի գործերի մեջ, բայց ոտքերի ցավից դյուրագրգիր էր դարձել։
«Ընկույզ ենք հավաքում»,
պատասխանեց Մերին։
«Եվ հապալաս»։
Եթե նույնիսկ ճշմարտությունը ասեր Մերին, միևնույն է, դժվար էր բացատրել, թե ինչով են զբաղվում այնտեղ։ Մեկ օրը նման էր մյուսին, և այնուհանդերձ հեքիաթային էր, բոլորովին արտասովոր։
«Հանգիստ թող նրան, հայրիկ»,
միջամտեց մորաքույր Էլիսը։
«Ուղղակի զբոսնելը հրաշալի զբաղմունք է նրա տարիքի մարդու համար»։ Ես էլ էի սիրում զբոստել անտառում ավելի, քան լողափում նստել։
Նա ժպտաց Մերիին, ասես իրենք առանձին գաղտնիք ունեին։
«Լավ», համաձայնեց պապիկը, «թող այդպես լինի. ես ձեր փնթփնթան եմ, դյուրագրգիր, նեղացկոտ ծերուկ, ճռճռան ծնկներով. Դու չծերանաս, Մերի»։
Մերին համաձայնության նշան արեց գլխով. այդպիսի խորհրդին դժվար չէ հետևել։ Այդ վարկյանին նա միանգամայն համոզված էր, որ միշտ կմնա այնպիսին, ինչպիսին է, և որ կյանքը իր շուրջ ընթանալու է առանց փոխվելու։ Նրանք հավաքեցին կղզում աճած ամբողջ չապալասը։
«Մի քիչ էլ արահետի վրա է մնացել», ասաց Մերին, «անմիջապես լճի ափին. այնտեղ թփերը բավական բարձր են, բայց կերպ հայտով կարելի է մոտեցնել»։
«Այդ տեղինը ուզում էի թողնել մայրիկիս», գլուխը տարուբերեց Սայմոնը։ «Դպրոցից առաջ ես միշտ հապալաս եմ հավաքում մայրիկիս համար, որպեսի մուրաբա եփի»։
«Էլի դպրոցի մասին խոսեցիք», բարկացավ Մերին։
«Այս ի՞նչ տերևներ են»,
զարմացավ Կրիշնան։ Դրանք կարմրադարչնագույն տերևներ էին և պերգամենտի պես ճրճրում էին։
«Այ թե դմբո ես, ախր աշուն է»,
հառաչեց Սայմոնը։
«Աշնանը տերևները փոխում են գույները և թափվում են ծառերից»։
«Դմբոն դու ես»,
պատասխանեց Կրիշնան և բռունցքով խփեց նրա փորին։
«Աֆրիկայում աշուն չի լինում»։
«Պահածոները վերջանում են»,
հայտնեց Սայմոնը։
«Լոբի այլևս չկա, դեղցի կոմպոտ և պոմիդորի ապուր նույնպես»։
«Դեղցի կոմպոտը ծանր է»,
ասաց Մերին։
«Իսկ լոբի և ապուր ես կարող եմ բերել»։
«Կարթաթել էլ է հարկավոր»։ «Երեկ երեկոյան ես ցանց գործեցի օցաձկների համար և դրեցի դրենաժի մոտ, բայց անձրևը քշել տարել է»։
«Երեկ անձրև չի եկել»,
առարկեց Մերին։
«Ոչ, եկել է, այսօր առավոտյան ամբողջ կանաչը թաց էր»։
«Դա ցողն է, անձրև չի եկել»։
Սայմոնը նայեց Մերիի համառորեն սեղմված շրթունքներին։
«Դե լավ, թող քո ասածը լինի. միևնույն է, մեզ կարդաթել է հարկավոր, պահածոներ և նոր ֆուֆայկա Կրիշնայի համար. էն քո տվածը մաշվել է, իսկ երեկոները բավական սառն են լինում»։
«Լավ, ես ուրիշը կբերեմ», ասաց Մերին։ «Եվ մի քանի սվիտեր, եթե նա մրսում է»։ «Ես երևի 100 հատ բրդյա սվիտեր ունեմ»։ «Բանկաներ էլ կբերեմ, կարթաթել էլ, ինչ որ ուզում եք, բոլորը կբերեմ»։
Մերին հերթի էր կանգնել փոստում և բարկանում էր։ Ժամը 5-ն անցկեսին խանութները փակվում էին, իսկ իրենից առաջ կանգնածները բոլորը ծեր էին և ոչ ոք չէր շտապում։ Ծերուկները ծրարներ և դրոշմանիշներ էին գնում, պառավները թոշակ էին ստանում։ Նրանք անշտապ վերցնում էին մանրը, թղթադրամները տեղավորում էին իրենց պայուսակի մի բաժնում, մետաղադրամները մյուս։ Դա բավական չէ, դեռ ծուլորեն էլ խոսքեր էին փոխանակում սեղանի ետևը նստած աղջկա հետ։ Ոմանց հետ էլ վզակապերով շնիկներ կային, որոնք ոտքի տակ էին ընկնում։
«Տեր աստված, ինչքան կարելի է կանգնել»,
բողոքեց Մերիի ետևում կանգնած միկին։
«Հրեշտակային համբերություն է պետք»։
Նա կախարդուհու նման սրածայր դեմք ուներ։ Սայմոնի տատիկն էր։ Մերիի սիրտը մի պահ թփրտաց։
«Հիմարություն, ինչ ունի վախենալու»։
Նա որոշել է։
«Ինչպես ես, սիրելիս»։ «Շնորհակալություն, շատ լավ»,
պատասխանեց Մերին և չարաճճիորեն ավելացրեց.
«Իսկ ինչպես է Սայմոնը, վաղուց չեմ տեսել նրան»։ «Ճանապարհորդում է ինչ-որտեղ»։ «Նա սիրում է մենակ թափառել, և պետք է ասեմ, ես լավ եմ հասկանում նրան»։
Սայմոնի տատիկը ժպտաց, նրա դեմքը կնճռապատվեց ընկույզի նման։
«Մեր ընտանիքը ընտանիք հոչի, գազանանոցի կապիկների բաժանմունք է»։
Վերջապես հերթը հասավ Մերիին։ Նրա խնայողական գրքույկի մեջ 2 ֆունտ և 4 սպենս կար, և նա գրեթե բոլորը ստացավ, թողնելով միայն մի շիլինգ։ Իսկ երբ շրջվեց, որ հրաժեշտ տա Սայմոնի տատիկին, նրա կողքին տեսավ Միսիս Քարվերին։
«Քո հերթն է, մայրիկ»,
ասաց Միսիս Քարվերը, դիմելով Սայմոնի տատիկին։ և անմիջապես էլ նկատեց Մերիին.
«Տեր աստված, վաղուց երեսդ չեմ տեսել. Առավոտը մինչև գալիս եմ ձեր տուն, հետ կտել չի երևում»։
Մերին աչքերը չռած նայում էր. Միսիս Քարվերի մազերը շեկ էին, իսկ նրա մորը սևաճերմակ, ինչպես սափրվելու վրձինը. Մնացած ամեն ինչով շատ նման էին իրար, մանավանդ կողք կողքի կանգնած. երկու գունատ սրածայր դեմքեր։ Մերիի շունչը կտրվեց։ Իզուր չէ, որ Սայմոնի մայրիկը նրան շատ ծանոթ էր թվում։ Միսիս Թրամպետն ու Միսիս Քարվերը հարազատ քույրեր էին։ Սայմոնի մայրիկը, տատիկը և երկվորյակները թուխմազեր ունեին, իսկ Սայմոնը և Միսիս Քարվերը մուգ շիկավուն, ավելի շուտ մուգ մեղրագույն։
«Ասում են, շատ ուրախ ես անցկացնում ժամանակդ, մորաքույրդ ասաց»,
հայտնեց Միսիս Քարվերը։ Մերին գլխով հաստատական նշան արեց։ Նրա ստամոքսը վախից ճմլվեց։
«Էլ ինչ պատմած կլինի մորաքույրելիսը»։
Նա մի ընկեր ունի Սայմոն Թրամփետ անունով։ Մինչդեռ ինքը Սայմոնի տատիկին ասաց, որ վաղուց չի տեսել նրան։
«Շատ ուրախ եմ. Խեղճ մորաքրոջդ հոգին դուրս եկավ տանջվելուց, որ դու մենակ ես»։ «Միսիս Քարվեր», ասում էր ինձ, «երեխան պետք է ընկերներ ունենա, որ խաղա»։
«Այո, ներեցեք, ես շտապում եմ»,
անհանգիստ ասաց Մերին։ Նա հրաժեշտ տալիս, դժվարությամբ ժպտաց Սայմոնի տատիկին ու նետվեց դեպի դուռը։ Բայց այստեղ էլ նրա ճանապարհին հայտնվեցին երկու հաստլիկ կերպարանք։ Երկուսն էլ ճչում էին հրշեջ շչակների պես։
«Տատիկ, տատիկ, շաքարակլորս ընկավ»։
«Իմը ձեռքիցս խլեց»։
Պոլին ոտքը գետին զարկեց։
«Տատիկ, ասա նրան, որ դա անազդվություն է»։
«Ոչ, անազդվություն է, դու ինձ հրեցիր»։
«Հանկարծ եղավ, ես չէի ուզում»։
«Ոչ, դիտման պարիր»։
«Ասում եմ, հանկարծ եղավ»։
«Ստախոս, գարշելի ստախոս»։
Նրանք հարցակվեցին միմյանց վրա։ Միսիս Քարվերը դուրս պրծավ Մերիի ետևից և բաժանեց նրանց։
«Ինչ եք ճչում, ես ամաչում եմ ձեր փոխարեն»։
«Ես տատիկին եմ ուզում»։
Պոլին ետ հրեց Միսիս Քարվերի ձեռքերը և բանալով բերանը, շոգեքարշի սուլոցի նման մի երկար աղեկտուր ճիչ արձակեց։
«Տատիկը զբաղված է, թոշակն է ստանում»,
ասաց Միսիս Քարվերը և հասցրեց Պոլիի հաստլիկ հետույքին։
«Հապա մի հեռացիր ճամփից, քո կարծիքով ո՞նց պիտի անցնեն մարդիկ»։
«Սա մարդիկ չեն»,
առարկեց Անաբելը։
«Սա Մերին է, Պոլի, նայիր, Մերին»։
Պոլին լռեց, ասես անջատի չպտտեցին։ Երկու դնչիկներ վեր ցցվեցին, չորս շողշողուն աչքեր և երկու կոճակ քթիկներ։
«Ողջույն»,
մռայլ բարևեց Մերին։
«Ես չգիտեի, որ դուք ծանոթ եք Մերիին»,
նկատեց Միսիս Քարվերը, թաշկինակով չորացնելով նրանց արցունքոտ դեմքերը։ Երկվորյակները պոնիների նման թափահարեցին գլուխները։
«Իհարկե ծանոթ ենք Մերիին, մորաքույր»։ «Նա ճաշել է մեր տանը, միայն մեկ անգամ, այլևս չի եկել»։
«Զարմանալի ոչինչ չկա»,
ասաց Միսիս Քարվերը, մի վերջին անգամ մաքրելով Պոլիի քթիկը ու ետ քաշվեց, որպեսի հիանա իր աշխատանքով։
«Նա քաղցած էր»,
բացատրեց Պոլին,
«և շատ ուրախացավ, որ իրեն կերակրեցինք»։
«Քաղցած»։
Միսիս Քարվերը հետաքրքրությամբ նայեց Մերիին, որ այդ պահին երազում էր միայն գետինը պատրվեր ու իրեն ներս առներ։
«Նա որփուկ է»,
ասաց Պոլին։
«Խեղճ որփուկ»,
խղճալի, մեղրածոր ձայնով ավելացրեց Անաբելը։
«Դաժան մորաքույր ունի, որը սովամահ է անում նրան»։
«Ինչպես թե»։
Միսիս Քարվերը նայեց Մերիին։ Նրա շրթունքները ցնցվում էին, իսկ աչքերի մեջ խաղում էր ծաղրը։ Մերին մտածեց, թե գուցե ուշաթափվի, կամ ինքնասպան լինի։ Բայց այդ ամենի փոխարեն նա փախավ։ Դուրս պրծավ փոստի շենքից և գլուխը կախած, կպչելով անցորդներին, սլացավ փողոցով։ Գիտեր, որ չի կարող կանգ առնել, որ եթե կանգ առնի, մի սարսափելի բան կպատահի իրեն։